Hai să facem un exercițiu de imaginație.
Hai.
Păstrăm din personajul Ștefan,
da,
toate traumele și dăm deoparte toți banii.
Așa. Ce mai rămâne?
Ce ar fi făcut Ștefan acum?
Aș fi făcut un film. Asta îmi place cel mai mult.
Dar tu știi cât de greu e să faci un film când n-ai bani?
Eu știu cât e de greu să faci un film când ai bani.
Ia, păi imaginează-ți când ai bani.
Îți dai seama? Cred că foarte mulți dintre cei care ne ascultă se identifică.
Cu siguranță.
Prin exemplu tău. Și cred că ar fi util pentru toți ceilalți să ne povestești cât mai multe.
Oamenii au nevoie să înțeleagă că trec și alți oameni prin ceea ce trec ei.
Că nu singuri în iad. Știi care e cea mai proastă întrebare pe care poți să o pui cuiva care are emoții?
A.
Ai emoții? Tu ai emoții.
Da, fii, ce prostie. Clar am emoții.
De ce?
Dacă îți arăt, am palmele...
De ce ți-a trebuit să fac podcast? Ce ți-a trebuit să accept să vii?
Nu, de fapt, întrebarea se pune tu de ce ai vrut să vin. Ca să zic eu de ce am acceptat. Eu sunt stâmpit, eu știu.
Știi de ce? Pentru că eu văd un mega potențial în tine. Mi se pare că ai capacitatea să inspiri masele, oamenii, și asta am înțeles ieri când eram în container educațional. Stăteam și vorbeam cu tine și atunci am spus, uite, încă un caz care e pe cale să se rateze. Și am simțit că sunt dator față de univers să pot să ofer și celorlalți ofirmituri din talentul tău.
Atunci o să te întreb asta. Câți dintre oamenii pe care i-ai văzut tu cu potențial s-au ratat? Câți dintre oamenii în același context, pentru că se leagă, câți dintre oamenii pe care i-ai ajutat n-au putut să ajungă la nivelul ăla? Că următoarea întrebare va fi dacă la nivelul tău așteptat de tine sau la nivelul lor.
Întrebarea e foarte grea. Mă întâlnesc zilnic cu oameni înzestrați, cu oameni care au capacitatea de a schimba lumea, de a inspira pe ceilalți, dar care se complac într-o zonă de, nu aș spune, o zonă de confort. Este și confort și lașitate și durere și neputință și preluarea tuturor traumelor din trecut. Oamenii ăștia au capacitatea să schimbe lumea. Nu mă raportez la mine când îi calific pe ei. Văd, am capacitatea să văd lucrurile și când simt că ei sunt pe care să rateze, parcă și o parte din mine se ratează. Resimt durerea interlocutorului. Am vorbit de curând cu cineva care avea o capacitate fabuloasă de a vorbi, de a se exprima. Dar cu toate astea, contul lui bancar era precar, ca să nu spun că era plin de datorii. Primul impuls este să-i întrebi oameni ce te oprește, care-i blocajul, ce te reține, care-i durerea din tine care te oprește să te exprimi. Și ăsta e motivul pentru care eu m-am întâlnit și am vrut și am insistat să mă întâlnesc cu tine astăzi, pentru că tu refuzi să te exprimi sau am eu sentimentul că tu refuzi să te exprimi cumva. De ce nu ești un megastar încă?
Cred că e exact suma tuturor traumelor, dar știi cum e? Exact ca un suc de struguri ticnit acolo, stat, care bolborosește practic. Pentru că, realist vorbind, oportunități am avut. Dacă vorbim de univers, universul mi-a dat steaua de a cunoaște o grămadă de oameni de la care să învăț.
Ce te sperie cel mai tare dacă ai dobândit succesul?
Eșecul. Mă sperie eșecul, dar mai mult, nesiguranța. Mă sperie nesiguranța și neliniștea. Și e foarte interesantă, pentru că nesiguranța asta e destul de nesimțită așa cumva. Dar știi că e nesimțit, adică nu se lasă deoparte. Nu știi exact dacă ăla e succesul. Dacă ajungi acolo, asta e specula mea despre succes, că nu pot să zic că am avut succes. Iar dacă ajungi acolo, am senzația că intri în și mai mare nesiguranță dacă acolo vrei să fii sau nu.
Din punct de vedere material, cum defini succesul? Tu ești un grafician cu care lucrezi de foarte mult timp și te respect foarte mult, am încredere foarte mare în tine. Te-am descoperit acum în deplinătatea talentelor tale. Dar cum defini succesul material, de pildă?
Depinde. Depinde de ce am nevoie într-o anumită perioadă. Depinde de cât de inspirat spiritual mă simt. Pentru că dacă mă simt destul de inspirat spiritual într-o anumită perioadă, am o perioadă în care se întâmplă mai multe evoluții în tot ce înseamnă emoții la mine și whatever, în zona aia nu mă mai gândesc la bani. Vreau să am atât cât îmi lipsește. Venit dintr-o familie modestă, îmi lipsesc destule, dar nu foarte multe, pentru că depinde foarte mult de mine care e limita mea. Și limita mea n-a fost împinsă chiar atât de departe, pentru că n-am avut chiar atât de mulți bani. Și atunci ești liniștit din punctul ăsta de vedere.
Care e povestea ta a banilor? Cum ai copilărit? Cum ai evoluat? Cum ai progresat? Cum ai ajuns grafician? Și ce vrei să atingi în viitor? Deci, care e povestea ta, frate?
Povestea mea. Vezi tu că povestea mea e strâns legată de o frică pe care o am, și anume frica de a nu fi impostor în viața pe care o duc. Și vine din anumite nesiguranțe.
Ce înseamnă să fii impostor?
Am senzația că am ajuns aici datorită, hai să o zic pe aia bună, prostelii. Am senzația că am jucat un rol. Am senzația că, de fapt, am prostit oamenii să creadă că fac bine ce fac.
Cum ai dobândit abilitatea asta?
Mă, cred că dacă e ceva ce pot să știu sigur despre mine, e că am darul de a vorbi. Pot să vorbesc.
Confirm.
Dacă abia am dat prima oară peste un lucru, dacă mă uit la el 20 de minute, poți să-ți vorbesc 6 ore despre el și să ai senzația că știu despre ce vorbesc. Și posibil în alea 6 ore să învăț eu despre ce vorbesc. Și atunci, pornind despre abilitatea asta care m-a făcut de când eram tânăr să fac deflecting, pentru că am trecut prin niște bullying.
Poți să-mi spui?
Fiind gras, intrăm în greu, hai că intrăm în greu. E complicat să-ți explic, pentru că uite, în momentul în care vorbesc și vreau să-ți spun despre asta, îmi vin în spate să-ți povestesc despre vina pe care o arunc eu peste oameni, inclusiv peste ai mei, inclusiv peste prieteni amici, tovarăși de atunci. Dar eu mi-am învățat lecția asta de mult. Hai să-ți dau un exemplu. Eu am avut senzația foarte mult timp că, pentru că am fost gras, nimeni nu m-a ajutat să trec peste asta. Doar că lucrurile nu funcționează chiar așa. Timp în care eu am avut senzația asta, am dat vina peste absolut fiecare om din viața mea.
Adică ai considerat pe părinți, de pildă, responsabil pentru faptul că tu erai gras?
Nu, responsabil pentru faptul că n-am știut să trec peste bullying-ul ăla. Ceea ce e puțin mai deep, mai complicat, pentru că nu era problema bullying-ul, de fapt. Era lipsa pe care am simțit-o a mai multor lucruri în familia mea. Ceea ce n-a fost reală.
Exact. Spune în concret, subiect și predicat.
I-am condamnat pe mine pentru că n-am avut bani.
Te-ai considerat sărac?
Da.
Și te-ai comparat cu ceilalți care aveau?
Cu siguranță.
Ce ai simțit?
Umilință. Una.
Și ce îi spuneai lor tăi?
Nu-i păteam la cap la modul de uite, sunt sărac. Ci cumva îi făceam să-i doară. Nu neapărat pe ei mei, pe amândoi, pe maică mea în special.
Cum?
În certuri. Aruncam câte o directivă. Bă, uite, dacă n-aș fi fost așa, poate ajungeam în altă parte. Poate, ceea ce nu-i deloc adevărat. Dar asta am văzut-o mai târziu, când am fost pregătit să trec peste anumite traume.
Mama ta cum încasa croșeile tale?
Ca o eroină. Dar am văzut după asta.
Dar ce lucrau părinții tăi?
Mama mea a stat 20 de ani, a lucrat electro. Și apoi când m-am născut eu, a decis să aibă grijă de mine. Tatăl meu lucrează la E1. Ai mei au avut o ceartă și au decis drumuri separate. Și acolo am aruncat vină multă.
Deci au divorțat?
Au divorțat, da. Când eu aveam 14 ani.
Și le-ai reproșat asta?
Cred că le-am reproșat prin felul cum m-am construit eu pe mine până la vreo 20 și ceva de ani. Cred că rebeliunea asta de care dau dovadă și mai ales nesiguranța de care vorbeam acum 10 minute e tocmai din cauza asta. Pentru că eu de atunci, de la 14 ani, am făcut tot posibilul să nu fac cum îmi spun ai mei. Indiferent de situații.
Cea mai mare frustrarea ta era că erai sărac sau că erai gras? Sau ambele la pachet?
Ambele la pachet, dar mai sunt. Mai sunt că pentru că creează...
Cred că foarte mulți dintre cei care ne ascultă se identifică.
Cu siguranță.
Prin exemplul tău. Și nu știu dacă poți, dar dacă poți, în măsura în care ar fi posibil, cred că ar fi util pentru toți ceilalți să ne povestești cât mai multe. Dacă tot am intrat, dacă tot am început să săpăm.
De acord, de acord. Cred că acum pot să răspund la întrebarea de ce am acceptat invitația ta la podcast. Oamenii au nevoie de să înțeleagă că trec și alți oameni prin ceea ce trec ei.
Că nu pentru, că,
pentru că vrei sau nu, e mai ușor când e de acolo cineva care a mai trecut prin asta. Deci se poate. Nu, eu nu am fost gras, de fapt. Eu am fost mai mare. Pentru că dacă mă uit în... Eu acum sunt gras. Acum sunt gras. Înainte nu, înainte eram ok. Deci cumva frustrarea cu arătatul nu. Mai mult cea de bani. Aia a fost problema. Pentru că și cumva în clasă la mine am avut niște colegi dintr-o zonă mult mai bogată decât media, cu care m-am înțeles perfect. Dar tot ca și copil te uiți și spui că băi, ce nu am, de ce nu am eu? Uh-huh. Și ca prima mână, ca orice copil care nu intră prea adânc în problemă, tinzi să dai vina pe ei tăi.
Te-ai comparat clar, în mod evident, cu ceilalți și asta a generat foarte multă da. Furie uh-huh. în tine. Sunt curios, ți-ai planificat viața în acele momente? Nu știu, ți-ai specificat undeva, dom'le, aș vrea să ajung atât de bogat încât să nu mai simt niciodată durerea?
Nu. Ce am făcut de fapt a fost un mecanism prin care eu să nu trebuiască să... Un mecanism de apărare cumva, ca eu să nu trebuiască să deal with it. Uh-huh. În sensul în care, bă, eu nu pot. Așa că n-are sens să fac asta, să ajung cât mai bogat. Eu voi...
Îți antrenai mintea să creadă că nu poți să
da.
Îți depășești această limită?
Lejer.
Deci, practic, mecanismul tău de apărare, că asta mi se pare dramatic, uh-huh. îți configurai, practic, neputința.
Pentru că îmi era frică că dacă eu intru în camera aia cu potențialul meu, uh-huh. să nu descoper că, de fapt, nu l-am. Uh-huh. Deci, eu, foarte mulți ani, am stat într-o nesiguranță de... Am potențial sau n-am potențial? M-am dus în zona în care am căutat confirmări în alte persoane. Preferam ca alte persoane să-mi spună dacă am potențial sau nu, uh-huh. în loc să-l caut eu. Uh-huh. Iar asta, după niște ani, ușa aia s-a blindat. Nici nu mai... Eu le mai numesc gânduri mute. În momentul în care le gândești prea mult, la un moment dat fac parte din tine și m-am mulțumit doar cu faptul că oameni, ca și tine, au venit și mi-au spus, bă, tu ai potențial. M-am bucurat prima oară când am auzit. Am fost oportunist, am luat potențialul, l-am înțeles. Și a doua oară la fel. A treia oară deja am fost, bă, da, s-a înfiripat gândul ăla. Bă, da, nu cred că am atât de mult potențial pe cât crezi tu. Cred că ești orb. Și mintea mea a spus că da, așa vom gândi. De ce? Că e mai simplu.
Ai terminat liceul cu gândul că ești sărac? Te-ai resemnat? Cu statutul?
E complicată întrebare. La suprafață, da. Inside, interior...
Categoric, era un mecanism de apărare.
Da, la suprafață, da. Nu că m-am resemnat, în sensul în care deja nu mai voiam să ajung undeva în top. Nu voiam să fiu acolo sus. Nu mă gândeam că scopul meu în viață este să ajung să am mai mulți bani, nu știu, hai să dau o cifră, 5 milioane de euro în cont. Nu mă gândeam acolo. Dar cumva oamenii care au văzut potențialul minim mi-au rescris niște coduri la suprafață sau nu, m-a făcut să înțeleg că, bă, din câteva sute de mii de euro, merit.
Mm-hmm. Și acum cât crezi că meriți?
Peste 15 milioane oricum.
Ok. Vreau să înțelegem parcursul tău până la 30 de ani. Când te-ai apucat de freelancing? Cum? Și de ce?
De freelancing m-am apucat...
Te consideri antreprenor?
Nu.
Dar ce ești?
Antreprenorul este un om care... cred că întrebarea asta cu antreprenorul...
Dar ce ești? Ce ești? Trebuie să scriu, să scriu sub numele invitatului funcția.
Patron. Ce prostie.
Deci o companie, deci o firmă.
Da.
Ce ești tu?
E liderul propriul meu drum.
Dar nu ești antreprenor?
Nu.
Și cum ai să ajungi să faci 15 milioane de euro, dar nefiind antreprenor?
Învățând să fiu antreprenor. Uh-huh. Treaba asta cu antreprenoriatul e foarte la ghici. În ce sens? Pentru fiecare om, antreprenoriatul înseamnă altceva. Aici trebuie eu să te întreb pe tine, pentru că sunt curios, cum faci diferența între antreprenor și bișnițar? Combinator. Pentru că și bișnițarul poate să combine de 1 milion de euro. Dar ce-l face antreprenor?
Când eram puștean, mergeam în bazar, am îmbrăcat din bazar, îmi cumpărau părinții haine până, nu știu, până am mers la liceu. Cel mai mare bazar din zona din nord-est este la Suceava și treceam printre tarabe și la un moment dat vedeam pe cineva care vindea un soi de scule, niște oale, tot felul de șurubelnițe, mereu era îmbrăcat într-o pufoaică groasă, cu gluga în cap, și mi-am aminte, era iarnă și frig, bazarul fiind neacoperit în aer liber, și îl vedeam pe omul ăla toată ziua la datorie acolo. Bazarul deschidea la ora 4 dimineața, noi ajungeam pe la 8-9. L-am întrebat pe taică-mi, ce părere ai despre comerciant, sau cum l-am întrebat eu? Și mi-a spus, ăsta face bani grei. N-am înțeles atunci ce înseamnă că ăsta face bani grei. Și după ce am devenit antreprenor de succes, m-am întrebat, oare acel om care vindea șurubelnițe, scule, oale, cratețe și ce mai vindea acolo, mai mi-aduc aminte perfect, era antreprenor sau era la furat curent, cum se spune? După care am cunoscut antreprenori cu materiale de construcții, cu shop-uri, cu cafenele, cu diverse. Ce s-a întâmplat? Îi vedeam cum pică precum popicele pe acești antreprenori. Și au dat în faliment, în insolvență, îi vedeai distruși, îți dai seama, se întâmplă în business. Bă, ăsta e jocul, până la urmă, pici, te ridici. Nu e rău că ai picat și nu-i condamn. Dar m-am întrebat mereu, oare cum era antreprenorul acela, omul acela din bazar, era un antreprenor sau nu? E bine, omul e prosper și acum, e milionar și acum. Nu mai știu dacă face același lucru, nu mai știu dacă a trecut la next level, dar a avut capacitatea de a juca închis ca la șah. La șah ai câștigat un pion, poți câștigi tot meciul. Joci închis. Ei, omul ăla și acum este prosper, dar eu nu pot să-l cataloghez. Era antreprenor sau nu era antreprenor? Însă avea o capacitate a antreprenorului care ar putea să îmbogățească pe oricine. Focusul. El stătea în bazar, își făcea treaba perfect și vorbea personal cu fiecare client. Își promova fiecare șurubelniță, fiecare oală, fiecare crateță, fiecare piesă pe care o vindea. Doar asta făcea, omul nu știa mai mult. Și atunci, concluzionez, pentru a ajunge la succes, nu trebuie să știi să faci 100 de lucruri. Trebuie să știi să faci un singur lucru și să duci acel lucru la maestrie. În raport cu noua generație de auto-intitulați antreprenori, care vezi o epidemie de mentori, mm-hmm, în toată țara, care își dau
tot
și aer,
voiam să ajung
își
așa,
dau și aer de înțelepți și de iluminați, consider că un bazarist care își face treaba, cum îi spui tu, bișnițar, probabil că la asta te, uh-huh, referi, care își face treaba cu seriozitate, care fiscalizează, dacă fiscalizează, bă, nu știu în bazar cât se fiscaliza, care fiscalizează, care lucrează corect, cu cărțile pe față, cum s-ar spune, consider că e mai antreprenor decât mulți auto-intitulați antreprenori. Ceea ce văd în tine, văd antreprenorul din tine, dar văd și sabotorul din tine. Pe cât ești de talentat, pe atât ești de persecutor. Spui că vrei să ajungi la 15 milioane de euro și când te întreb dacă ești antreprenor, ai o ezitare. Nu-ți vine să crezi că tu poți să ajungi la calitatea aceasta, că poți să devii atât de emancipat. Spui, cum, eu, bă, la săracul, ăla umilitul, ăla îndureratul, eu să fiu antreprenor, mai cu seamă că ai în față un antreprenor care a generat niște bani, niște sute, mii de locuri de muncă, care a ajuns la succes, care conduce o mașină scumpă și care trăiește o viață prosperă. Sunt în fața ta și nu poți să crezi că te-ai oglindi în mine.
Păi uite, vezi, de ce? Cam asta e treaba cu sabotatul.
Ce te frustrează când vorbești cu un antreprenor de succes? Ia-mă exemplu pe mine. Cifrele așa mă cataloghează.
N-am avut niciodată invidii. Invidia mea n-a fost niciodată strict materială, culmea. Dacă am avut invidii asupra oamenilor, a fost strict emoțională și spirituală. Adică atunci când vedeam, păi ce tare, stai că mi-a dat seama de ceva acum la mine, în premieră. Atunci când vedeam oameni fericiți și relații fericite, eram invidios. Și de fapt și de drept nu cred că este vorba despre bani la mine. Cred că e de fapt, cred că nici nu contează banii atâta timp cât ești împlinit pe zona emoțională și spirituală. Tocmai de-aia n-am avut invidii niciodată, că bă, uite ăla face și are. Eu mereu ți-am zis că am întâlnit oameni bogați, foarte bogați, și mereu am avut o conexiune cu ei. Niciodată nu m-am simțit umilit de ei, nu m-am simțit, mamă, uite, eu am bani, tu n-ai. Dar în schimb, am avut problema atunci când oamenii aveau relații fericite, când oamenii, și nu știu dacă invidia este răspunsul, nu știu dacă pot să o numesc invidie, dar mi-era ciudă că eu nu pot. Sau că eu nu am. Și culmea asta, tot din foarte multe nesiguranțe pe care le dobândești.
Mergi la psiholog?
Da. E tricky și treaba cu psihologul, pentru că trebuie să-ți găsești un mai mult un mentor decât un psiholog. Poți să-ți găsești mentor pe fiecare drum al tău. Poți să-ți găsești mentor pe partea spirituală, mentor pe partea emoțională, mentor pe partea financiară. Poți să ai 6 mentori deodată. Dar dacă îți alegi un mentor și greșit, gândește-te că s-ar putea să pierzi vreo 6-7 ani cu el și după aia încă 6-7 ani să speli toată mizeria pe care ți-a oferit-o și cu care ți-a murdărit creierul.
Mentorul greșit, îmi place conceptul. Cum ai depistat? Ai depistat un mentor?
Da.
Greșit în viața ta?
Da. Deschid YouTube-ul, dă un refresh. Și uite la primele două pagini. Despre ce vorbim? Dar sunt mulți. Și vezi. Și mie mi-a plăcut să înțeleg omul din frustrările astea pe care le-am avut. Nu vreau să înțeleagă că mă plâng, pentru că...
Dar nu te plângi deloc, cine a spus că te plângi?
Mă gândeam la asta cu concluziile. Eu sunt puțin mai pe energie, ca să zic așa. Eu cred foarte mult că nu am avut lucrurile pe care nu le-am avut, tocmai ca să pot să iau decizii care să mă facă să stau, de exemplu, cu tine acum aici. Treci prin viață și poți să înveți pe două căi. The easy way și the hard way. De ce lumea alege de hard way? Din lipsă de încredere. Pentru că în momentul în care rulezi același program și îți spui că nu poți și nu poți și nu poți, vine cineva ca tine care spune, păi da, ai omis treaba asta. Păi uite, șterge toată tabla asta pe care ai scris-o, rămâi la prima ecuație că 2 plus 2 fac 4. Și ei, și unul ca mine, care la fel pe hard way, mă uit la 2 plus 2 fac 4 și n-am încredere în tine. Adică tu vrei să-mi spui mie că 10 ani de zile eu mi-am rupt capul în halul în care mi l-a rupt și tu ai venit și ai spus că 2 plus 2 fac 4 și că de fapt puteam să fac asta de acum 10 ani? Prefer să nu te cred. Deși știu că ai dreptate. Și cred că așa se transformă și în business, corect? Ai știut de la început că vei face banii pe care i-ai făcut până acum? Ai avut încredere?
Ca să-ți răspund la întrebare, trebuie să schimbăm scaunele astea infecte. Păi ca să nu ne mai preocupe imaginea în podcast. Nu mă pot concentra pe content.
Ia frate,
nu, dar cum? Băi, frate, n-ai făcut așa? Da, zi, Petru. Care era întrebarea, frate?
Bă, nu mai știu care era întrebarea cealaltă, dar am una acum. Hai să facem un exercițiu de imaginație.
Hai.
Păstrăm din personajul Ștefan,
da,
toate traumele și dăm deoparte toți banii.
Așa. Ce mai rămâne?
A putea fi asta o întrebare, dar ce ar fi făcut Ștefan acum?
Acum?
În secunda asta, la vârsta de 37 de ani.
Aș fi făcut un film. Asta îmi place cel mai mult.
Dar tu știi cât de greu e să faci un film când n-ai bani?
Eu știu cât e de greu să faci un film când ai bani.
Ea, pe imaginează-ți când ai bani.
Îți dai seama. Acum urmează să lansăm un documentar.
Așa.
Experiment. Foarte tare. Se numește I Am Good Enough. Dar fii atent ce s-a întâmplat. Să-ți povestesc ceva, nu mai spus nimănui. Prima dată filmul ăsta, știi cum se numea? I Am Not Good Enough. Și l-am stat, l-am și înregistrat, scria pe generic. I Am Not Good Enough. Un film în regia lui Ștefan Mandache. După care, împachetat filmul, țiplă, făcut de la A la Z, pus în cutie, gata de livrare. Și am stat și m-am gândit într-o zi și am spus că, bă, mă mai persecut încă o dată și încă o dată. Și am schimbat numele în ultima clipă. Spun, nu, I Am Not Good Enough, pune-l I Am Good Enough. Și după aia când sună, când citesc titlul acum, mă simt cumva prost. Cum am îndrăznit să spun eu acolo I am good enough?
Niciodată nu poți fi good enough.
Păi așa era inițial titlul, dar acum s-a schimbat. Hei, am lucrat la filmul ăsta 2 ani de zile. Procesul a fost mult, mult, mult mai frumos când mă uit în urmă decât momentul în care l-am declarat finalizat.
De ce ai făcut filmul ăsta?
În primul rând, ca să anesteziez cu pasiune niște goluri interioare insuportabile.
Da, știai asta când te-ai apucat de el?
Știam parțial, bineînțeles că mai mult plasat în subconștient. Acum, la 2 ani de zile, după ce am început prima filmare, sunt sigur că mi-am tămâiat cu pasiune o rană deschisă. Fiind vorba și despre mine, a fost un proces de introspecție foarte, foarte elaborat. Am avut o echipă foarte loială și a ieșit un produs pentru mine, din punctul meu de vedere, grozav.
Dar... să te întreb ceva foarte interesant, că mi-ai aruncat-o la fileu acum. Contează?
Ce anume?
Ce spun telespectatorii?
Având în vedere că trăim pe pământ, contează. Dar următorul film pe care îl voi face va avea probabil un singur spectator, Ștefan Mandache. Asta e intenția mea, lucrez acum la un proiect. Încă nu s-au coagulat toate moleculele filmului, dar proiectul la care lucrez vreau să aibă un singur spectator, Ștefan Mandache. Să-l fac de 4, 5, 6, 7 ore. Când te gândești că faci un film pentru premii, renunți la harul pe care ți l-a dat Dumnezeu, pentru că tu te poziționezi în raport de subordonare cu cei care îți urmăresc creația. În schimb, dacă tu ai creat doar pentru tine și ai ști că acel film ar fi zvârlit într-o cutie, probabil că ai fi mult mai original, mult mai vulnerabil și un creator mult mai bun. Ori eu am făcut filmul acesta pe care îl lansez. Vezi ce prețios mă dau, pe care îl lansez. Noi nu vorbim pe care, noi vorbim picare. Deja sunt fals. Filmul ăsta
păi
l-am făcut cu gândul la spectatori. Și multe lucruri am făcut cu gândul la aplauze.
Asta e foarte interesantă, pentru că în aceeași manieră, la fel am făcut și eu atunci când am dat la facultate de teatru. Pe mine m-a interesat să dau bine. Pe mine m-a interesat să... Dar bine, știam că am talent, pentru că, așa cum ți-am zis, îmi spuneau alții că am talent.
Auzi, dar dacă ești așa bun actor, ai jucat vreodată rolul de om bogat?
Dar n-am fost cel mai bun actor.
Spuneau ceilalți că ești?
Da, și s-a nimerit.
Și te simțeai cel mai bun actor?
Nu.
Tu credeai că ești prost?
Mă, nu prost. Niciodată n-am crezut despre mine că-s prost.
Nu prost, prost actor.
Am crezut că-s mediocru. Uh-huh. Mediocru cu vrăjeală. Adică, bă, și nu știu, până la urmă, dacă ești mediocru cu vrăjeală, cred că îți meriți niște lauri acolo undeva, nu?
mediocru cu vrăjeală, ce înseamnă? Înseamnă că ești peste ești... mediocru totuși.
Da.
Sau submediocru.
Peste.
Vezi că diferența dintre mediocru și submediocru nu există. Nu te temi să fii submediocru, te temi să fii mediocru.
Mm-hmm. Dacă ești submediocru, da, n-ai cum de submediocru. Submediocru e la cam mai bun decât prost, nu?
Sau te temi că ești mediocru acum?
Acum? Nu. Acum știu că nu sunt mediocru. Acum
înseamnă. Ești genial?
Sunt în felul meu genial, dar am unele lucruri în care chiar sunt genial. Și sunt genial că am muncit pentru ele și sunt ok cu ele. Eu ieri cât am stat în container și am vorbit, aveam educastul partea a doua, nu? Mm-hmm. Am realizat, vorbeam despre frici și am realizat o chestie foarte interesantă pe care am zis-o, dar am să o repet aici pentru că urmează să-mi guverneze puțin crezările de aici încolo, măcar o perioadă. Mi-e frică de moarte mai puțin decât mi-e frică de mine. Moartea e un pas, unul destul de important, un test, un... Dar ce faci până acolo, secundele alea dinainte de moarte contează, în care tu stai, eu îmi imaginez așa. Îmi imaginez într-un context de moarte de un bătrân. Și stau așa și cumva o simt că vine și stau așa și mă gândesc, bă, ok, mai aveam ceva de făcut. Și să nu tăbărasc atunci în cap toate prostiile pe care nu le-am făcut și aș fi vrut să le fac. Și cumva viața mea a fost guvernată de treaba asta. Vreau să fac tot ce simt. Doar că după 27-28 de ani, ce simt eu, începe să coste bani.
Și ai nevoie de parale.
Nevoie de parale. Cum facem parale.
Vrei să faci bani?
Da.
Crezi că prin grafică vei construi un imperiu?
Nu.
Dar prin ce?
Prin grafică, nu. Un mic castelaș se poate construi prin branding, prin grafică, prin oameni, prin lucru cu oamenii, da. Dar nu cred că un imperiu.
Dar de ce ai ales branding-ul? Poate că și inconștient. Știu povestea. De ce crezi că e important branding-ul? Tu ajuți la finisarea unor mărci. Brand-ul nu se construiește prin grafică. Brand-ul se face prin ani de muncă și sacrificii.
M-am reinventat în viața asta atât de multe ori, încât dacă ar fi să-mi fac un timeline, eu n-aș avea cum să am vreun manual de brand. Pentru că logo-ul meu s-ar schimba din 2 în 2 ani. Cred că am ales asta inconștient pentru că, de fapt, cu toții ne facem rebranding la un moment dat. Doar că aia care și-l fac mai des devin mai conștienți de asta.
Ce ar scrie pe catafalcul tău? Că ai vorbit de moarte mai înainte.
Cum aș vrea să mă rețin?
Asta este un exercițiu pe care l-am inserat în caietul visurilor. Alături de mult mai multe alte exerciții, avem în caietul visurilor 40 de întrebări, torpilă. Am primit și feedback-uri uluitoare. Oamenii spun că, Ștefane, atunci când răspundem la întrebări, acele 40 de întrebări, ne bușește plânsul. Sunt niște întrebări esențiale acolo pe care le-am coagulat din toată experiența mea din ultimii ani și din toată interacțiunea pe care am avut-o cu mentorii mei, psihologi, psihiatri, psihoterapeuți, psihanaliști. Iar la final, pe lângă un exercițiu de 33 de zile, avem și întrebarea aceasta. Cum ai vrea să arate catafalcul tău? Ce să scrie acolo?
În sfârșit, liber. Pentru că chiar consider că sunt limitat. Ce crezi că te limitează pe tine din traumele pe care le ai tu acum?
Dorința de a sărbători bucuriile mărunte a devenit o țintă, un obiectiv, în discrepanță cu ceea ce mi-am dorit dintotdeauna, să sărbătoresc bucurii majore, succes, răsunător, să ajung atât de bogat încât să fie suficient, să fie destul, dar niciodată nu e destul. Vezi, tu spuneai că vrei să ajungi la 15 milioane. Dacă vei ajunge la 15 milioane, sunt sigur că nu te vei sătura. Trauma care mă limitează este neputința aceasta de a specula fiecare surpriză pe care mi-o oferă viața. Și asta nu e dramatic ceea ce spun. E o neputință pe care o car de foarte mult timp.
Ai vrea să știi ce îți rezervă viitorul din mici dorinții?
Viața mi oferă extrem de multe surprize. Noi ieri nu știam că vom filma asta astăzi. S-a creat, ce am creat ceva. Poate că acest produs pe care noi l-am creat aici va inspira. Este o bucurie pe care o am. Acum mă bucur. Da? Ca un copil. Mă simt împlinit pentru că eu creez. De fiecare dată când creez, mă simt împlinit. Frica de a nu mai putea să creez și frica de a nu mă manifesta. La un moment dat totul devine plat. Când totul devine plat, când devii plictisit. Eu nu pot să înțeleg cum să plictisesc oamenii. Nu reușesc să înțeleg conceptul ăsta de plictiseală. Nu mă pot plictisi. Nu am cum să mă plictisesc. Vreau viața să tresalte în întreaga mea ființă. Frica. Poate și frica de moarte, cum spui tu. Pentru că mama mea a fost bolnavă cât am copilărit și apoi, inclusiv în viața de adult, tot am văzut-o că suferea. Eu am vrut să reușesc să dețin, poate inconștient, o putere din a-i salva pe cei care nu se pot salva singuri. Ăsta e motivul pentru care poate că creez lucruri care să inspire, în paranteză, care să salveze. Poate că frica de boală înseamnă frica de moarte. Asta mă înfioară. Să nu se stingă pasiunea, să nu se stingă pofta de a crea. Să nu mă opresc.
Ai vrea ca lumea să aibă nevoie de tine în mod constant?
Mi-aș dori să nu mai am această nevoie. Evident, s-a diluat mult nevoia asta, pentru că am ajuns la niște conștientizări pe care am reușit să le integrez cu ajutorul unor mentori, cu ajutorul meu, cu ajutorul interacțiunii cu niște oameni care contează cu adevărat. Mi-aș dori să nu mai doresc să contez atât de mult pentru oameni. Asta probabil că nu o să domolesc absolut niciodată. Dar lucrurile sunt mult mai bine. Mi-aș dori să am nevoie doar de starea de flux onestă. Să nu spun, domnule, sunt în stare de flux, dar eu să nu fac ceea ce îmi place, doar să cred că fac ceea ce îmi place, să descoper adevărul și să fac lucruri congruente cu ceea ce îmi cere mie ființă să fac. Dacă eu fac un educast din obligație, sau ca să mai am material de pus pe canal și eu spun, da, domnule, în momentul ăsta eu mă simt super bine că fac educastul ăsta, e o minciună. Dar dacă eu știu că acest educast este o cărămidă cu care construiesc peste o altă cărămidă și la un moment dat pun tot acel mortar, tot cimentul cu care leg toate cărămizile și creez ceva care inspiră, atunci da, sunt în stare de flux adevărată. Cât timp fac compromisuri și găsesc tot felul de argumente infantile și superficiale, cum că eu aș face ceea ce îmi place, atunci un senzor din mine depistează asta și nu mă simt bine, nu mă simt în regulă. Simt că sunt un trădător. Simt că sunt un impostor, exact cum ai spus tu. Sindromul impostorului.
E complicat asta cu impostorul. E complicat rău pentru că cumva îți deschide un drum. Cred că în momentul în care conștientizezi că tu crezi că ești impostor, cred că ți se deschid niște drumuri, niște camere în creierul tău unde ai nevoie de un ghid. Și atunci eu te întreb, crezi că ai creat acest educast din o altă nevoie de a ta de aplauze?
Nu exclud asta. Cred că muncesc sincer la proiectul ăsta și foarte mulți oameni îmi scriu zilnic cum că îi inspir, cum că învață, că se dezvoltă. Dar nu pot să deconspir cu acuratețe ceea ce se petrece în adâncimile subconștientului meu. Probabil că această nevoie, ca oamenii să-mi spună, da, ești bun, e foarte complicat să spui, în momentul ăsta nu mai fac pentru validare, în momentul ăsta fac doar pentru generare de conținut inspirațional. Asta ar fi o minciună.
Eu nu cred că există oameni care să facă asta doar pentru a ajuta oameni și atât. Eu cred că fiecare are, cred că ai nevoie de o doză de egoism și o doză de ego destul de complex încât să te lase să faci cele mai tâmpite lucruri care ajută. Pentru că nu știu dacă observi, din punctul meu de vedere, cele mai cretini lucruri pot ajuta o tonă de oameni. De ce? Pentru că, în primul rând, ca să faci cele mai cretini lucruri, îți trebuie curaj. Iar oamenii iubesc curajul. Pentru că îi mai scot din a fi sau a se simți nimeni.
Din mediocritate și frică. Mm-hmm. Crezi că ești vulnerabil astăzi?
Am fost vulnerabil la început, iar sistemul și creierul meu a atacat rapid întrebările tale.
Te temi de ceea ce ai spus până acum?
Da.
Ce anume din ceea ce ai spus te-a afectat cel mai mult? Și să știu ca să nu tai la montaj.
Hai să zic o poveste super simplu. Ce am eu acum în viața mea? De vreo 7 luni mă confrunt cu o frică de moarte. Dar în ce sens? Mie mi-e frică de sinucidere. Adică, mi-e frică să nu pierd controlul, practic. Ce m-am învățat și cu ce am ajuns în astea 7 luni, de când fac terapie, de când merg la psiholog, după vreo 4 luni am înțeles o chestie foarte interesantă. Ții, ca să nu-ți mai fie frică de ceva, trebuie să te gândești, practic, ce pierzi dacă tu nu mai ai acel ceva. Și am stat și m-am gândit, bă, dacă eu nu mai am atacurile astea de panică, frica asta de moarte, de pierdere de control, ce pierd eu? Ce o să-mi lipsească mie? Și am realizat că overthinking-ul ăsta pe care îl dețin m-a ajutat să devin peste mediocritate de inteligent. Frica asta de moarte te duce mai aproape de rădăcini, mai aproape să știi de unde vii, pentru că îți cauți un scop.
Dar ce înseamnă să pierzi controlul? Ce simți?
E un cerc vicios. Ți-i frică de a nu pierde controlul în momentul în care pierzi controlul și apoi ți-i frică să nu pierzi controlul. Și asta se alimentează foarte mult, încât la un moment dat, cu un foarte mare explozie de cortizol, și intri într-o semidepresie și semi-anxietate, rămâi și stagnezi acolo. Timp în care începe să ți se facă frică de absolut tot ce ai ascuns tu până acum. Au venit, pentru că toată viața mea, la ce am fost eu bun, în afară de la vorbi, a fost să bag sub preș. Lasă-le acolo. Mâine le rezolvăm. Și mâine acum am 30 de ani. Și au decis să iasă ele de acolo și să zică, păi hai, brother, le rezolvăm acum, nu mâine. Gata, cu mâine, lasă vrăjeala. Am așteptat 30 de ani. Și ok. Și ca să continui, m-a adus perioada asta mai aproape de părinții mei, cum n-am fost niciodată în viața mea.
Crezi că soluția e acolo, cheia e acolo? Te împaci,
cheia,
cu tine,
da.
Te împaci cu tine însuți dacă te întorci la părinți?
Da.
Și cum îi convins pe părinții tăi să fii deschiși și să vorbească?
Eu am avut noroc foarte mult că ai mei, totuși, au fost niște părinți foarte deschiși. Eu am preluat de la maică mea, de exemplu, dorința asta mea de evoluție spirituală. Și de la taică mi-am preluat bătutul în masă când, bă, dacă o facem și ne place, o facem până la capăt.
Crezi că succesul, celebritatea, ți-ar face bine în contextul ăsta?
Cred că contează foarte mult pentru ce ești celebru. Nu cred că celebritatea venită fără substanță poate să afecteze în bine pe cineva vreodată. Nu știi care e scopul nostru în viață? Unul dintre scopul oamenilor în viață? În momentul în care tu ai reușit să spargi cutia Pandorei și să fii câteva trepte și etaje mai peste alți oameni, e să se tragi cu tine pe cei de jos. O dată, de două ori. A treia oară ai să vezi cât rămân, pentru că nu toți înțeleg, nu toți pot și fiecare are ritmul lui. În momentul în care, dacă tu ai primit de la Univers, Dumnezeu, oricare ar fi credința ta, ai primit darul diferit față de majoritatea oamenilor, nu cred că l-ai primit degeaba și nu cred că vine fără niciun fel de responsabilitate. Cred că vine cu responsabilitatea de a mai aduna pe lângă tine niște oameni.
Vrei să fii celebru?
Nu, vreau să fac bine. Vreau să dăruiesc ce n-am avut.
Cui? Tuturor? Ție? Prietenilor?
Nu cred că tuturor, pentru că nu-i treaba mea, celor care cer. Am învățat o chestie foarte interesantă. Ofer ajutorul doar celor care cer ajutorul. Pentru că cei care nu cer ajutorul, am încercat să ajut de foarte mult oameni care nu mi-au cerut ajutorul. Oamenii de obicei nu înțeleg în primul rând că au nevoie de ajutor și după aia nu înțeleg nici ajutorul pe care îl oferi. Consider că este foarte important ca omul pe care îl ajuți să înțeleagă că are nevoie de ajutor.
Dar tu cum ceri ajutorul când ai nevoie? Nu vreau să învăț de la tine, pentru că nici eu nu știu ce cer
ajutorul. Și nu prea cer pentru că nu știu de ce nu prea cer, dintr-o am senzația că dacă cer ajutorul sunt mai jos, habar n-am. Deși am nevoie de ajutor, nu știu să cer ajutor. Am senzația
de dacă să nu fie ajutat.
Da, pentru că tu dacă îmi oferi ceva acum, orice și eu nu trebuie să-ți dau nimic înapoi, panichez. Hai să facem ceva, să-ți dau și eu ceva. Nu știu, barter, facem, îți fac niște tricouri, îți fac niște... Bă, nu vreau așa.
Nu cumva ți este teamă de mila celorlalți?
Ba da.
Atunci când ești ajutat?
Ba da, urăsc mila, urăsc. Urăsc ce mizerie de cuvinte. Și aș vrea să te întreb pe tine acum. Când ai fost ultima oară demn de milă?
Asta mă gândeam eu acum. Cred că și în momentul ăsta sunt demn de milă, având în vedere că mă gândeam ori câte vizualizări o să facem cu acest episod care mi se pare de-a dreptul original. Și uneori sunt frustrat, aș vrea să spun, când văd materiale mult mai puțin calitative care fac un număr uriaș de vizualizări. Din punctul ăsta de vedere, da, sunt demn de milă. Interviurile pe care le-am făcut eu cu Menisius Rii, tot în acest muzeu, suntem la Muzeul de Istorie din Suceava și vreau să mulțumesc pe această cale direcțiunii și tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment aici. Repet, eram în același loc și am făcut un interviu cu Menisius Rii, pe care îl recomand tuturor. Și am venit oblindat cu caietul de visuri și explicam lui Menis, pe care îl prețez foarte mult. Uite, așa arată un caiet al visurilor, așa se scrie un vis. Eram foarte înflăcărat și împătimit, vreau să îi demonstrez ceva, era clar demonstrativ. La care mi-a să-mi spune ești ca un copil care a venit la școală cu caietele și încearcă să impresioneze pe profesori. Am ajuns acasă și mă gândeam, sub nicio formă nu pot să pun un astfel de video online, pentru că o să mă fac de cacao, clar. Toată lumea o să spună, bă, ce cu tine, ești nebun, milionar, ai 1000 de angajați, ai un business, ai o franciză internațională, cum poți să îți pui terapia pe YouTube? M-am gândit și am avut un moment revelatoriu. Și am zis, trebuie să apăs butonul upload. Toate filmele în care am fost extrem de vulnerabil și în care Menis m-a pus la pământ, și numai Menis, toți mentorii mei cu care am discutat, toate momentele acele grele au inspirat cei mai mulți oameni. Cele mai multe aplauze, așa cum spuneai tu, dar nu doar aplauze superficiale, ci aplauze care mângâie sufletul și detoxifică ființa, le-am primit atunci când am fost vulnerabil în fața oamenilor. Când mi-am pus terapia live. Gândește-te, este un film care se numește Ștuț, pe Netflix. Un celebru actor de la Hollywood, care a jucat în Wolf of the Wall Street, e cunoscut, și a pus terapia într-un film și toată lumea a aplaudat, spune, domnule, cum ai putut să faci asta? Și eu m-am gândit, domnule, eu am făcut asta din 2020 și am făcut-o constant. Să fii vulnerabil inspiră.
Sunt cel mai mare dușman al meu și cel mai bun prieten al meu. Și nu spun în sensul în care vreau sau sunt singur și n-am prieteni. Nu. Am un grup de oameni foarte mișto, vorbim lucruri, e perfect minunat. Am încredere.
Ce crezi că vor spune după ce vor vede materialul acesta?
Nu pot să spun.
Ce să spună? Te iubim.
Da.
Vorbeam aseară despre creativitate. Ești un om foarte creativ. Cum stârnești originalitatea în tine? Mi-ai făcut astăzi un anorac incredibil. Deci ai două ceasuri cu porcelul meu.
Nu cred.
Când l-am văzut prima dată, am spus, băi, ăsta e genial. Cum, Doamne iartă-mă, reușești să fac într-un timp atât de scurt lucruri atât de creative? L-ai și plasat. Deja abia așteptam să port acel produs. Cum reușești să stârnești impulsul creativ în tine?
Păi nu-l stârnești tu. De fapt și de drept, nu ai un răspuns logic în a înțelege de unde vine. Realist vorbind, originalitatea nu există. Pentru că orice există pe planeta asta s-a mai făcut. Dar dacă iei bucăți din fiecare lucru existat pe planeta asta, îți iese originalitate. Cred că, de fapt, ideea este empatia pe care o transmiți în ceea ce creezi, conexiunea pe care o faci cu oamenii care iau parte la arta ta, la orice faci creativ.
Mie mi se pare că în zona aceasta ești un artist desăvârșit într-un fel sau altul. Sau poate, nu știu, cu bruma mea de experiență, eu așa văd lucrurile. Totuși, spui că originalitatea nu există și înțeleg în ce zonă vrei să mergi. Însă, când spun că tu o stârnești cumva, aș vrea să inspiri și pe ceilalți să-și găsească în ei această resursă, întrucât sunt foarte mulți oameni care afirmă răspicat că ei nu sunt creativi, că ei nu sunt originali, că ei sunt modești, că ei sunt mediocri. Cum agăți această resursă și o exprimi?
Fiindu-ți frică. Fiindu-ți frică. În sine, oamenii care spun că nu sunt creativi, o spun dintr-o frică și e aceeași frică de care am vorbit noi. Frica de a nu ajunge acolo și să-ți demonstrezi tu că de fapt nu ai nimic acolo. Eu sunt de părere că toți oamenii sunt creativi. Eu privesc creativitatea ca pe un organ pe care l-ai. La unii este mai dezvoltat ca un mușchi, la alții nu. Unii se nasc cu el mai mare.
Ce zonă merg? Cu ea mai mare, sau cu mușchiul, da, corect.
Unii se nasc cu el mai dezvoltat, alții nu. Dacă muncești, lași și dai voie să-ți fie frică, creativitatea o să funcționeze oricum. Pentru că e vorba despre ce. Unde vrei să fii creativ? Că poți să fii creativ când scrii un mesaj. Poți să fii creativ când vrei să te împaci cu prietena ta și ai făcut o boacă. Poți să fii creativ când...
Mi-ai făcut două boacă.
Creativi suntem toți. Important e direcția pe care o dai. Eu nu sunt creativ. Ce e asta? Nu sunt creativ. Cum adică nu ești creativ? Întrebarea mea, de fapt, după ce am zis treaba cu creativitatea și cu originalitatea, este ce înseamnă să fii autentic. Eu cred că autentic este la fel ca și cuvântul antreprenor.
Știi cine e antreprenor autentic? Antreprenorul care plătește la timp salariile, care generează locuri de muncă și care creează. Antreprenorul este, de fapt, un creator. Am un prieten care mereu îmi spune când mă întâlnesc cu el, nu știu că eu nu pot să creez, nu am idei. Asta este un păcat să spui, nu am idei. Dumnezeu ne-a creat și noi suntem obiectul creației lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a sădit în noi dumnezeirea. Nu-i curios că dintre toate ființe de pe pământ, omul este singura specie care poate să râdă și să viseze. Noi suntem creatori prin actul de a visa. Un antreprenor ce trebuie să facă în primul rând? Să viseze. Cred că asta e singura datorie a unui antreprenor și ar trebui să legăm creația de vis. Nimeni nu ne poate înșfăca acest atribut, atributul de a visa. Cred că asta este de datoria noastră și de responsabilitatea noastră să atingem visurile noastre, cu condiția să nu devenim captivi în visul nostru. Ce înseamnă să fii autentic? Să poți să visezi, măreț. Ești autentic. Tu ești cel mai sincer în raport cu visul tău real. Nu ești autentic în raport cu ceea ce ar vrea alții să fii. Ești autentic în raport cu potențialul pe care Dumnezeu l-a sădit în tine. Dacă tu îți negi potențialul, atunci poți să spui, dar nu sunt creativ. Dacă tu îți negi capacitatea de a visa și ți intoxici visul cu tot felul de perspective, sunt slab, sunt prost, sunt fricos, sunt toate la un loc, atunci știi pe cine îl trădezi? Îl trădezi pe Dumnezeu. Dacă vei avea mulți fani, te-ar valida faptul că i-ar veni la tine să spună, hai să facem o fotografie împreună? Dar apropo, a venit vreodată cineva la tine să spună, vreau să fac o poză cu tine?
Da.
Te-o confundă cu cineva?
Nu. Eram în teatru și făceam un spectacol pentru niște copii dintr-o zonă mai puțin bogată a Iașului și făceam niște animaluțe. Și după show, copiii toți s-au strâns în jurul nostru, eram trei actori și ne-au cerut autografe. A fost cel mai pur lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea.
Ai dat autograf?
Da, am dat autograf și mă uitam, mai am poza, și mă uitam la poză câtă bucurie era pe fața mea, dar se cunoaște, nu era tipul ăla de bucurie de mamă, dau autografii, ci cât de mult se bucură copilașii aia că ei aveau senzația că eu sunt, că... Și eu făceam pentru ei asta și am dat autografe la fiecare copil. Erau niște clase acolo de copii și a fost incredibil.
Dacă vor tăbără fanele pe tine, tu ești Petrișor de la...
Nu de asta mi-e frică. N-are cum să fie de asta frică.
Dar ți-ai dori?
I will manage it, dacă e cazul.
Ești pregătit să fii megastar?
Dacă este pentru o cauză bună și mă liniștești emoțional și spiritual, da. Dacă nu... A fi megastar în condițiile altele decât condițiile astea o să mă dea peste cap complet. Complet, complet. Pentru că e simplu să fii viral, realist vorbind. Dar când pui capul pe pernă seara, poți să dormi?
Ce crezi că au reținut oamenii din această emisiune?
Cred că au reținut faptul că nu singuri. Și au înțeles că e ok să nu fie ok, așa cum ziceam. Și mi-ar plăcea să mai urci un etaj în conștientizarea a ceea ce sunt ei acum și ce pot să facă. Pentru că e foarte important să stai în prezent și să înțelegi cine nu ești în primul rând și după aia ce ești și ce poți face.
Petrișor, ești un focar de inspirație și să știi că mi-ai lăsat masca astăzi prin vulnerabilitatea ta și prin felul în care ne-ai motivat și ne-ai învățat astăzi. Dragilor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă invit la episodul următor din Mandachi Educast. Vă pup, vă îmbrățișez și vă iubesc.